Асноўная мэта рэзалюцыі нагадаць, што стасункі з Беларусю могуць быць нармалізаваныя, калі Мінск зробіць далейшыя крокі на шляху да дэмакратызацыі. Працягваецца расійска-украінская газавая вайна. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў на прэсавай канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. 14 студзеня Беларусь атрымлівае першую частку стабілізацыйнага крэдыту ад МВФ. Перадачу «Экспертыза свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
А цяпер «Экспертыза свабоды». Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду прыняло рашэнне выдаткаваць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам у амаль 2,5 мільярда даляраў. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Чым тлумачыцца рашэнне Міжнароднага валютнага фонду? Што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды». Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук – і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звярнулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Што здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса. Потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Валюты пачало хранічна не хапаць. Эканоміка губляла канкурэнтаздольнасць. Тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць. З'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць палітычна матываванымі. Прыватныя інвестары ўжо таксама на нейкім ліміце і больш крэдытаў даваць не могуць, таму што мы назіраем крэдытны і ўвогуле глыбокі эканамічны спад у мировой эканоміцы. Таму засталося звярнуцца да міжнародных арганізацый, якія з'яўляюцца як бы для Беларусі ў гэтай сітуацыі крэдыторам апошняй надзеі. Адсюль старыя словы забыліся, і нават Лукашэнка пахваліў МВФ за канструктыўнасць, таксама амерыканцы спрыялі такой пазіцыі міжнароднай арганізацыі.
Спадар Крука, вычым патлумачыць тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце.
Я таксама пагаджуся, што асноўная праблема, якая паставіла перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргового балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд з пачатку 2007 года істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавы, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтыя пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргового балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку хто гатовы нам пазычаць? Перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоваў. А ў гэтым выпадку спочатку і застається іншого шляху, як звертатися до міжнародних організацій, позики від яких залежать не стільки від політичних, кільки від економічних умов. Більш за те, гэтые пазыкі і адсоткавы ставкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў.
А вось чаму МВФ выдзеліў крэдыт? Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што расійскія крэдыты палітычна матываваны. Але ж вядома, што і міжнародны валютны фонд – гэта не дабрачынная арганізацыя. У яе дзейнасці існуе значны палітычны складнік. Там моцны ўплыў краін Захаду, асабліва ЗША. А дачыненне Беларусь з Захадам застаюцца складаным. Тым не менш, крэдыт выдзелены. Чаму? Спадар Раманчук.
Прийшла мода на діалог з Білоруссю і у Брюсселі, і у Вашингтоні. Сьогодні ставлення до Білорусі, що треба дати шанець Олександру Лукашенку і Ураду протягнути руку допомоги і про різні механізми інтегрувати його у процеси Європи і міжнародної кооперації. Поглядіть, у якому стані, наприклад, знаходилася венгерська економіка, і українська, латвійська. Стан макроекономіки в Білорусі був ліпше, ніж у цих країнах, і тому технічно не було підстави не давати. Коли не давати кредит, було б рішення політичне. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу далі, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення в виділенні кредиту – це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке безумовно є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні у дочиненні до режиму Білорусі.
Спадар Крук, а ви чим тлумачите сам факт виділення Міжнародним валютним фондом кредиту Білорусі, хоча в Білорусі економіка не ринкова і дочинення поміж Білорусією і Заходом доволі складане?
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае ніякага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія ў гэтых перамову абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку?» Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Ось про умови виділення кредиту давайте поговоримо. Як означають представники МВФ, фонд ухвалив антикризисну програму білоруського уряду. Відомо, що вона предугледжує скорочення держінвестицій і метових банківських кредитів, заморожування росту заробків, девальвацію рубля і інше. Як можна оцінити цю програму? Господар Романчук.
Бачив вже проект цієї програми. Це документ, який нічим не відрозніється від того, що робив урад Білорусі у останні там 5 років. Це замороження заробків, змінення курсу білоруського рубля і зменшення податків. Там немає імперативу по лібералізації цін. Прем'єр-міністр говорить про те, як протягувати старі інвестиційні програми. Це один з самих згубних для білоруської економіки помилок, коли у ситуації такого кризису ми протягуємо помпувати бюджетні сродки і займні сродки в ці проєкти. Тим чином заморожуючи ще більш капітал і затягуючи Білорусі у боргову петлю. Коли ми не змінюємо пріоритети і перейдемо на швидші ринкові міри, то відбудеться те, що відбулося, наприклад, з Киргизстаном, з Молдовою, з Мексикою, Туреччиною. Коли кредити МВФ і програми просто довели не до реформи, не до оздоровлення економіки, а до того, що ще більш поглибився кризис.
Так, справді, ось Лукашенко недавно казав, що буде протягуватися програма будівництва агрогородку. Господар Крук, як ви прокоментуєте цю програму антикризисною, під якою МВФ виділив кредити? Господар Романчук каже, що вона не надто вже і така радикальна і ринкова.
МВФ і його програма «Стендбай», вона завжди предугледжує, перш за все, макроекономічну стабілізацію. МВФ видає гроші на короткотермінову стабілізацію. І розважатися об довготерміновому розвитті Білорусі – це не є задача МВФ. Тому МВФ виставив ті умови, у відповідності з якими він бачить, що Білорусь може вийти з ситуації дефіциту гандлевого балансу, з дефіциту державного бюджету. Ті умови, які виставив МВФ, стандартні і подобні умови, вони виставляються шмат для яких стран. Що було трохи нечаканим для Білорусі, це потребування ведем девальвацию, а это знову-таки стандартное потребование МВФ. Другие чинник – это обмежевание фискальных расходов ураду. Это так само стандартное потребование Международного валютного фонда. Когда будет опубликованный окончатковый вариант этого меморандума, сегодня на сайте Международного валютного фонда появилось только резюме, где выказаны вот три это основные умовы – девальвация, обмежевание державных расходов, либерализация цен и обмежевание заробков.
Ось спадар Круг сказаў, што гэтыя патрабаванні былі агучаны беларускімі афіцыйнымі асобамі. Але вось Александр Лукашэнка 9 студзеня, выступаючы падчас прызначэння кадраў, адзначыў, што МВФ патрабуе толькі замарожвання росту заробкаў і дэвальвацыі рубля. То бок беларускія ўлады як бы хаваюць ад грамадства, што гэты крэдыт выдзелены пад цэлую праграму нейкіх дзеянняў, іх можна нават назваць рэформамі. Вы таксама лічыце так, спадар Раманчук?
Справа в том, что небезпека для Беларуси крыется у стандартности подхода Международного валютного фонда до Беларуси. Потому что, когда есть стандарты, ну, тогда рынковая экономика Венгрии, например, або Латвия. И довольно, как это працует, на мой погляд, у шерегу выпадков этой меры не працует. Гроши для краины дают, а урад не серьезно подходит до скасования державных выдатков. С одного боку, например, заробки станут меньше, а с другого боку, инвестиционная программа, каже Лукашенко и урад, будут такими же. Есть потребование выделить гроши под программу, але сама программа еще не задержана. Згодно с тем текстом, который я бачу учора, там переписаны те меры, которые были уже там и год, и два тому, и там заховываются и агрогородки, и разные другие программы, которые довели нашу Украину до того, что заморозили структуру экономики, которая, по сути, является причиной, что Беларусь не отповедна до финансового кризиса.
Спадар Круг, а вам не подается, что белорусские улады небыто хавают эту программу от грамадства?
По-перше, я б хотів зробити невелику завагу. Не треба блитати тое, що підписано з Міжнародним валютним фондом. Як правило, країна, яка звертається по кредит у Міжнародний валютний фонд, вона підписує меморандум з фондом о погодненні діяння уряду. А та програма, об якої, як я розумію, говорить господар Романчук, це вже на базі цього меморандуму та програма, яку розробляє білоруський уряд для внутрішнього використання. Що стосується вашого питання, може справді так. Наприклад, я б звернув увагу на те, як підписувався бюджет на бягу год. У вересні, у кастричнику, здається, білоруський парламент приймав де-факто один варіант бюджету, а у виніку президентом був підписаний інший варіант бюджету, який не предухліджує ніякого дефіциту. У той же час депутати приймали бюджет з певним дефіцитом. Таким чином, можна говорити, що шерег потребувань Міжнародного валютного фонду справді суперечить тим пріоритетам економічної політики, які декларуються нашим урядом на протягу нескольких років. Але ж, як я розумію, на перемовах з МВФ найбільш вірогодно білоруські продукция спробовали отстоивать некоторые принципы, которые будут подкресливать, что они протягивают засироживаться на социальных показчиках. И, например, там есть такая фраза, что в ближайший год Беларусь берет на себе обовязки совместно с Всесветным банком распрацовать комплекс, как скоротить уплыв негативных тенденций на наименьше обороненные слои насильництва. Таким чином, с одного боку, я справді могу погодиться, что активно пропагандовать то, что мы потримали этот кредит МВФ на неких рынковых умовах, это не будет. А в той же час урад будет спробовать стверджать, что те умовы, в соответствии с якими МВФ выдал кредит, они никак не суперечат курсу, який был опошний 7-8 годов. Это будет спроба некого компромисса помеж этими метами, и что станет соправданным приоритетом, это мы побачим в самый ближайший час.
У экспертизе «Свобода» брали удел керовник Центру МИЗЕСа Ярослав Романчук и экономист доследшего Центру Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Вел передачу Валер Карабалевич.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожниковой телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. дорогие слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.